ยังกำหนดสติของเราไว้นะที่ลมหายใจเข้าออกมีคำบริกรรมพุทโธกำกับใจเป็นการฝึกจิตของเราให้มีสติอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเราฝึกสติอยู่ในปัจจุบันได้ดีจิตของเราตั้งมั่นจะเป็นกำลังเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาในการปฏิบัติภาวนาจึงเป็นทั้งสมถะกรรมฐานและเป็นทั้งวิปัสสนากรรมฐานไปด้วยกันเนี่ยวิปัสสนาคือความรู้แจ้งก็ต้องอาศัยจิตที่สงบถ้าจิตไม่สงบแล้วก็ไม่สามารถรู้แจ้งได้เพราะฉะนั้นบางครั้งก็อาจจะพูดว่าภาวนาพุทโธเป็นสมถะเจริญมรณานุสติมรณสติเป็นสมถะแต่พื้นฐานให้เกิดปัญญาจิตต้องสงบก่อนองค์พระชินวานยังสอนให้เรามีสติจะเป็นพุทธานุสติมรณสติอานาปานสติก็ตามให้ตั้งสติของเราไว้ในจุดใดจุดหนึ่งหรือเราจะนึกคำบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ในใจก็ได้พยายามรวบรวมกำลังสติของเราอยู่ในที่เดียวเมื่อจิตสงบมีสติต่อเนื่องสมาธิตั้งมั่นมีความสงบจิตกับกายนี้ก็จะแยกกันคนละส่วนเราเห็นได้ว่าเราจะรู้สึกว่ากายนี้ไม่มีน้ำหนักกายเบาจิตเบานะว่างโล่งโปร่งมีความเย็นจิตเย็นใจได้พื้นฐานที่จิตสงบขนาดนี้นะนะเราจะพิจารณาก็จะเข้าใจธรรมชาติของความนึกคิดปรุงแต่งภายในใจของเราได้ตามดูจิตของเราได้ดูว่าจิตคิดอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรโดยไม่ต้องสอบอารมณ์กับอาจารย์เราก็สอบเองมีสติรู้ว่าจิตคิดดีเป็นกุศลก็ให้รู้จักไว้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งพยายามรักษาอารมณ์ที่เป็นกุศลเอาไว้แต่ธรรมชาติของจิตเขาก็ปรุงแต่งคิดอกุศลก็มีเราก็รู้จักว่าเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นอย่าไปปรารถนาว่าให้จิตของเราคิดแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มาคิดแล้วอยากให้ความคิดนั้นมันดับไปก็ไม่ได้เขาจะปรุงแต่งเป็นอกุศลก็ให้รู้จักเอาไว้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นวิริยะคือความเพียรชอบนะศรัทธาวิริยะเป็นพลังพลังอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสมีความเพียรชอบพยายามและเพียรพยายามละอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตคิดไม่ดีเราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจดึงกลับมาที่การบริกรรมพุทโธมารึกอยู่ถึงพุทโธนี้ก็เป็นมหากุศลอยู่ก็พยายามรักษาไว้เห็นไหมว่านิวรณ์เครื่องกางกั้นความดีก็พยายามกางกั้นจิตของเราไม่ให้บรรลุความดีคือความสงบองค์พระชินสีห์จึงตรัสว่าให้เราเพียรพยายามอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วพยายามละยังไม่เกิดก็พยายามไม่ให้เกิดขึ้นโดยการระลึกซึ่งอารมณ์ของกุศลก็คือคำบริกรรมพุทโธธัมโมหรือสังโฆระลึกให้ต่อเนื่องให้คล่องใจเป็นความเพียรชอบเรามีความภาคเพียรอยู่อย่างนี้บางครั้งจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากเพราะอกุศลมีกำลังแรงก็ไม่เป็นไรก็อดทนไว้ก็มาข้อขันติคืออดทนอดทนอดกั้นไว้วันหนึ่งก็ต้องเอาชนะอารมณ์ฝ่ายอกุศลนี้จุนได้เมื่อคิดอกุศลเราก็ยึดว่าเป็นเราเมื่อยึดว่าเป็นเราก็จะเป็นทุกข์เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นเพราะไม่อยากให้เกิดอันนี้ก็มักจะประสบกับนักปฏิบัติทุกๆคน จะมากจะน้อยก็ต้องผ่านยิ่งเรามีความเคารพมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันแต่กิเลสจะมาเครื่องกลางกั้นให้ใจของเรามันเศร้าหมองคิดปรามาสต่างๆก็มากมายเป็นธรรมชาติของกิจเป็นอย่างนั้นคือขัดขวางไม่ให้เรานี้จะรู้จะเห็นธรรมะพยายามดึงให้เรานี้กลับมาเป็นที่สนิทชิดชอบกับกิเลสเหมือนเดิมมันกิเลสเขาเป็นเจ้านายของเราแหละบังคับควบคุมใจของเราไว้มาวันนี้ใจของเราจะไม่ได้อยู่ในแต่ในอำนาจของกิเลสแล้วจึงพยายามจะดิ้นรนต่อสู้แต่กิเลสเขาก็พยายามจะควบคุมไว้จึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างสติสมาธิปัญญากับอวิชชาตัณหาอุปาทานที่จะมาชิงความครอบครองใจเพราะใจตรงนี้มันถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบครองมากเราจะต่อสู้กำลังต่อสู้กับแชมป์โลกอยู่จะต่อสู้กันวันเดียวยังไม่ได้ต้องเพียรพยายามละเมื่อเรามีความเพียรชอบประกอบด้วยประโยชน์วันหนึ่งเนี่ยสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะมีกำลังต่อสู้กับกิเลสมายานี้ได้แล้วไม่มากก็น้อยเริ่มจะชนะเขาบ้างก็รู้สึกว่ามันมีความสุขเริ่มพิจารณากายเห็นบ้างว่าร่างกายนี้เป็นธาตุเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนใจก็สงบเบิกบานใจเมื่ออารมณ์ขัดข้องใจเกิดขึ้นก็เจริญวิปัสสนาว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมมาเกิดขึ้นมาก็เอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้แม้สักครั้งหนึ่งเราเห็นได้ว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเป็นตัดทังคะตัดทังคะหลุดพ้นชั่วคราวก็ตามรู้สึกว่าจิตใจมันปลอดโปร่งโล่งไปมันเป็นความว่างจิตไม่ก่อเกี่ยวไม่ห่วงไม่กังวลอะไรกับสิ่งใดระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์ซึ่งไม่มีความก่อเกี่ยวกับสิ่งใดไม่กังวลไม่ห่วงใยอะไรทอดอะไรทั้งหมดนี่เรียกว่าอุปมานุสติกรรมฐานระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์ของใจให้ใจของเราว่างคล้ายๆกับตทังควิมุตติเหมือนกันแต่ว่ายังเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาอีกทีว่ารูปนามไม่ใช่ตัวตนทำลายความยึดมั่นถือมั่นใจก็ว่างอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นตทังควิมุตติเมื่อตทังควิมุตตินี้เกิดขึ้นบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าใจโล่งโปร่งสบายมีปัญญาเบากายเบาใจจะเห็นผลของการปฏิบัติภาวนาว่ามีการพัฒนาในจิตของเราตามระดับกำลังใจกำลังศรัทธาจะมุ่งมั่นมากขึ้นกำลังความเพียรก็จะมีความเพียรมากขึ้นที่จะเจริญสติที่จะปฏิบัติเพราะเราเริ่มเห็นผลแต่ในเบื้องต้นนั้นผลยังไม่ปรากฏต้องอาศัยความอดทนซะก่อนองค์พระชินวันยังตรัสว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมที่เผากิเลสอย่างยิ่งมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็ไม่เป็นไรอดทนไว้อดทนไว้ในศีล5ประการอดทนไว้ในศีล8ประการที่เราตั้งใจสมาทานของเราเองเป็นสัมปัตตวิรัติอย่างนี้การปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าตามระดับสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาสอันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการที่พระโสดาบันบุคคลจะละได้ไม่เกินวิสัยวาสนาของพวกเราถ้าเรามุ่งมั่นปฏิบัติจริงๆพอเย็นพยายามเราจะต้องตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทถ้าประหารได้แน่นอนองค์พระชินวันยังตรัสให้พวกเราพยายามในชาตินี้เป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมแม้ว่าองค์พระชินสีนั้นจะปรินิพพานไปนานแล้วแต่องค์พระประทีปแก้วก็ตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมก็เห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมะพุทธะก็เกิดขึ้นในใจของเราได้ก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ